Καλημέρα, καλημέρα.
Καλή σας ημέρα. Τι χρονιάρα κάνετε? Μέρα, ε.
Χρονιάρα, χρόνια πολλά.
Μεγάλη γιορτή.
Στους Δημήτριδες, στις Δημητρούλες, τους Μίτσους, τους Μήτρους, τους...
Τη Μιμίκα.
Χρόνια
σας πολλά. Χρόνια πολλά και στη Θεσσαλονίκη.
Και Θεσσαλονίκη μας, ναι, που γιορτάζει η Θεσσαλονίκη μας. Λέμε τέτοια. Λοιπόν, να σας χαίρονται κορίτσια και αγόρια όσοι σας αγαπάνε, να τους χαίρεστε κι εσείς, γεροί και δυνατοί, πάνω απ' όλα υγεία. Αυτό δεν είναι μία ευχή κλισέ, είναι νομίζω η καλύτερη ευχή που μπορεί να σου δώσει κανείς. Εμείς ευχόμαστε μέσα από την καρδιά μας, όλες και όλοι, να είστε γεροί και δυνατοί, γερές και δυνατές, και να σας χαίρονται όσοι σας αγαπάνε.
5η 26 Οκτωβρίου, 5η τελειώνει η εβδομάδα, σιγά σιγά, είναι και περίεργη η εβδομάδα αυτή, κάποιοι θα το κάνουν τριήμερο.
Ναι.
Τελειώνει και ο μήνας.
Τετραήμερο.
Από σήμερα, λέει.
Μην το συζητάς. Πάντως, αύριο στα σχολεία έχουν γιορτές τα πιτσιρίκια.
Ναι, γι' αυτό σκέφτηκα και λέω τριήμερο.
Είναι οι γιορτές. Εντάξει, είναι και κάποιοι που από τη σημαία. Από τη σημαία. Δεν, από τη σημαία. Δεν υπάρχει πια από τη σημαία, αλλά μπορεί να πάρεις το ρεπάκι σου, ας πούμε, και να.
Ναι, και να το κάνεις τετραήμερο. Αν και ο καιρός δεν θα είναι καλός. Ιδιαίτερα σε όλη την Ελλάδα.
Για κάτσε να δω. Έχω εδώ το διάγραμμα το μετεωρολογικό και έχω και το δελτίο καιρού το σημερινό. Σήμερα το δελτίο καιρού λέει βροχές και καταιγίδες δυτικά βόρεια και σχετικά αυξημένες συγκεντρώσεις σκόνης. Υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες όμως. Κάτσε εδώ στην Αττική στους 26 βαθμούς, Θεσσαλονίκη 24. Να σου πω και ότι στο οργανισμό στις Κυκλάδες 24, εντάξει. Στην Ήπειρο 25, Θεσσαλία 28, στην Κρήτη 30 βαθμοί Κελσίου και στη Ρεαλή Ελλάδα 28.
Κάνεις μπάνιο. Εστιάζει την προσοχή σε 4 περιοχές. Κέρκυρα, Παξούς, Πρέβεζα, Άρτα, 5 περιοχές. Και Ιωαννίνα, γιατί φαίνεται ότι εκεί θα έχουν περισσότερο νερό.
Νερό τι νερό.
Βροχή. Αλλάζει, καταιγίδες.
Όπως έπεσε ένα νερό, κύριε Βαγγελιό.
Ναι.
Λοιπόν,
σωστά.
Αυτή την ώρα Αγία Παρασκευή 19 βαθμοί Κελσίου, Αθήνα 20. Θεσσαλονίκη 17 βαθμοί Κελσίου. Πρωινές διαδρομές στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στο ένα μικρόφωνο η Μαρία Γεωργίου.
Στο άλλο Βασίλης Αδαμόπουλος.
Και απέναντί μας ο αγαπημένος μας ο Νικόλας
Τσιπλάκης.
Ο οποίος ό,τι μπορεί κάνει για να ακούγονται οι φωνές μας δυνατές και καθαρές να φτάνουν στα δικά σας ραδιόφωνα. Και όχι μόνο οι φωνές μας, αλλά και οι υπέροχες μουσικές που επιλέγει και μας ανεβάζει η Ήρα Ιπανανίδου.
Η Γιάννα Αρφάνη έχει τη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, η κολόνα μας. Η Ευαγγελία Χρούς στο τηλεφωνικό μας κέντρο, 210-696-04-05, οι δύο τηλεφωνικές μας γραμμές.
Πρωινές διαδρομές σελίδα μας στο Facebook, πρώτο πρόγραμμα σελίδα του πρώτου προγράμματος στο Facebook, πρωινές διαδρομές, η παρουσία μας στην πλατφόρμα X, το πρώην Twitter. Και έχουμε και SMS αν θέλετε.
Βεβαίως. Έλα να τα πούμε άλλη μια φορά. Πρώτο κενό.
Αυτό δεν το πάμε. Το πάμε. Το πες εσύ.
Εγώ
δεν το πάμε.
Ναι. Πρώτο κενό. Ναι. Ακολουθεί το μήνυμά σας στο σχόλιο σας για την εκπομπή και την επικαιρότητα. Η καλημέρα σας. Το στέλνετε στο 54-160. Έχετε πολλούς τρόπους να επιλέξετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.
Εδώ είμαστε και σας περιμένουμε και νομίζουμε ότι θα έχουμε και εμείς ενδιαφέροντα πράγματα να σας πούμε. Από τώρα να προαναγγείλουμε ότι σε λίγα λεπτά θα είναι μαζί μας η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας, η κυρία Ειρήνη Αγαπηδάκη, προκειμένου να συζητήσουμε για αυτό το θέμα του προσωπικού γιατρού, μια κουβέντα που την ανοίξαμε χτες με την κυρία Ματίνα Παγώνη, την πρόεδρο των νοσοκομειακών γιατρών. Υπάρχει εντονότατη κριτική προς την κυβέρνηση και προσωπικά προς την κυρία Αγαπηδάκη για το σχέδιο το οποίο έχει έρθει στο φως. Αλλά στο μεταξύ υπάρχουν άλλα γεγονότα τα οποία έχουν το δικό τους ιδιαίτερο ειδικό ενδιαφέρον, με πρώτα και καλύτερα τα όσα διαδραματίζονται στο ΣΥΡΙΖΑ.
Βέβαια. Είχαμε εξελίξεις βέβαια και στους Σπαρτιάτες άλλου επίπεδου, δικαστικού επίπεδου.
Πολύ σημαντικές εξελίξεις.
Πολύ, πολύ σημαντικές εξελίξεις. Γιατί είναι όλα ανοιχτά με το συγκεκριμένο κόμμα. Και στο ΣΥΡΙΖΑ. Από ό,τι φαίνεται το ραντεβού που έχει δοθεί είναι γιατί σήμερα στις 4.30.
Σήμερα, ναι. Επιστρέφει από τις ΗΠΑ ο κ. Κασελάκης. Πολλοί αναρωτήθηκαν, το έλεγες και εσύ, μα καλά τι κάνει ο Χριστιανός τόσες μέρες. Αλλά είχε πει ο αδερφός του, δεν είχε πει ότι θα πάνε να πάρουν τα χειμωνιάτικα οι άνθρωποι γιατί είχαν ξεμείνει από ρούχα. Είχαν έρθει με τα καλοκαιρινά και διακοπές. Πολλοί
μάλλον που είχαμε και την τελετή. Οπότε γι' αυτό πολύ πιθανόν οι διαγραφές πάντων, η παραπομπή για να με σαφείς στην Επιτροπή Δεοντολογίας των τριών στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ και του κυρίου Τζουμάκα τελικά, των τεσσάρων λοιπόν, έγινε από την Αμερική.
Λοιπόν, πώς έχει η κατάσταση? Η κατάσταση είχε ως εξής. Βρίσκονται στα χαρακόμματα όλες οι πλευρές. Οι νεοπροεδρικοί κατηγορούν την λεγόμενη εσωκομματική αντιπολίτευση, δηλαδή την ομπρέλα και τους υπόλοιπους διαφωνούντες, ότι έχουν έτοιμο κόμμα. Και όχι μόνο έχουν έτοιμο κόμμα, αλλά έχουν έτοιμο και το καταστατικό του κόμματος και την ιδεολογική του πλατφόρμα μέχρι και το όνομα. Και φυσικά και τον ηγέτη. Δεν τον αποκαλύπτουν, αλλά...
Φωτογραφίζουν τον κύριο Τσακαλώτου.
Ναι. Λοιπόν, η άλλη πλευρά βέβαια το αποκλεί αυτό στην παρούσα φάση, δηλαδή δεν αποκλεί το ενδεχόμενο να πορευτεί μόνη της, έτσι, έξω από τον ΣΥΡΙΖΑ του κυρίου Κασελάκη, αλλά επισημαίνει ότι δεν υπάρχει τέτοιου είδους κίνητρο, έτσι, σε ό,τι αφορά τις διαφωνίες.
Φαίνεται ότι δίνουν ραντεβού για το συνέδριο. Οποτεδήποτε
σε πρώτη
γίνει το συνέδριο.
Επιτροπή,
εγώ βάζω ερωτηματικό και για τα δύο. Και για την Κεντρική Επιτροπή και για το συνέδριο.
Εγώ πάλι πιστεύω, Μαρία μου, ότι δεν θα προλάβουν να φτάσουν μέχρι εκεί, αλλά θα το δούμε. Σε κάθε περίπτωση, οι εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ δεν αφορούν μόνο τον ίδιο το ΣΥΡΙΖΑ, αφορούν και την ίδια τη λειτουργία του πολιτεύματος, διότι ο ΣΥΡΙΖΑ παραμένει έστω και με ψαλιδισμένα ποσοστά, τα οποία έτσι περαιτέρω ψαλιδίζονται στις δημοσκοπήσεις. Ανοίγω εδώ παρένθεση.
Γιατί είχαμε την πρώτη δημοσκόπηση.
Ναι, είχαμε.
Που μέτρησε αυτές τις εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ.
Είχαμε μια, αν μη τι άλλο, εντυπωσιακή βουτιά 5 ποσοστιαίων μονάδων. Ο ΣΥΡΙΖΑ προηγείται του ΠΑΣΟΚ μόλις κατά μία ποσοστιαία μονάδα. Είναι στο 12,9.
Και 11,9 το ΠΑΣΟΚ.
Η Νέα Δημοκρατία είναι στο 36,6, αλλά με θετικά ποσοστά για την κυβέρνηση, τα θετικά ποσοστά να φτάνουν το 43,8. Εν πάση περιπτώσει, δεν είναι μόνο η εικόνα αυτό ο καυγάς.
Είναι και η λειτουργία του πολιτεύματος, είναι και η λειτουργία του κοινοβουλίου.
Ναι, και κυρίως είναι μία κουβέντα, επειδή λέμε για τη λειτουργία του πολιτεύματος, του κοινοβουλίου και της δημοκρατίας. Μία κουβέντα που την ξεκίνησε ο κύριος Πάνος Κουρλέτης, τη συνέχισε χθες ο κύριος Νίκος Φίλης. Και έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία να δούμε τι ακριβώς σημαίνει. Ήδη η Νέα Δημοκρατία έχει ζητήσει εξηγήσεις. Χθες ο κύριος Φίλης μίλησε για σκοτεινό διαδίκτυο που στήριξε τον κύριο Κασελάκη. Ξεκίνησε ο κύριος Σκουρλέτης λέγοντας για τον μηχανισμό των τρόλς, ο οποίος καθοδηγείται από επώνυμους αρθρογράφους.
Ακριβώς. Έφτασε μέχρι διευθυντικά στελέχη εφημερίδων ο κύριος Σκουρλέτης, οι οποίοι είχαν σχέση διαχειρίζονταν τα social media, ακόμη και του Αλέξη Τσίπρα. Και η συζήτηση ήταν αναμενόμενο να ανάψει. Γιατί θα θυμάσω ότι την προηγούμενη τετραετία η πολιτική συζήτηση ενεπλάκη από hashtag του στυλ τάδε. Κάνεις αυτό, Μαξίμου. Ναι. Θυμάσαι.
Ναι.
Θυμάσαι. Ολόκληρη συζήτηση είχε γίνει αυτό. Βλέπαμε κορυφαία πολιτικά στελέχη να εντάσσονται σε αυτή τη συζήτηση.
Ναι.
Βλέπαμε συνδικαλιστές να εντάσσονται σε αυτή τη συζήτηση.
Λοιπόν, θα τα δούμε όλα αυτά στη συνέχεια αναλυτικότερα. Τώρα, η είδηση που κυριαρχεί στην παγκόσμια επικαιρότητα μετά βέβαια από τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, όπου φαίνεται ότι κάποια Ισραηλινά άρματα μάχης μπήκαν μέσα στη νύχτα στη Βόρεια Γάζα, είναι και η είδηση αλλά και οι εικόνες που δημοσιεύονται στο διαδίκτυο αλλά και στα διεθνή μέσα ενημέρωσης. Τώρα δεν ξέρουμε αν αυτό είναι η έναρξη κάποιες τροχιοδεικτικές για την έναρξη της χερσαίας επέμβασης. Σε κάθε περίπτωση όλοι οι στρατιώτες, όπως λένε, έχουν επιστρέψει στις βάσεις τους στην επικράτεια του Ισραήλ. Η είδηση όμως που κυριαρχεί πέραν αυτής.
Χθες θέλω να πω ότι είχαμε και διάγγελμα Νετανιάχου, ο οποίος είπε ότι θα γίνει αυτή η χερσαία επίθεση, ότι είναι θέμα ημερών, και προσπάθησε προφανώς να καθησυχάσει και τις διαρροές που υπάρχουν, ότι υπάρχει διαφωνία μεταξύ πολιτικού σκέλους της κυβέρνησης και των στρατιωτικών στο Ισραήλ. Η είδηση που κυριαρχεί όμως τώρα είναι ένα μακελιό.
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο πρέπει να πούμε ότι έχει έτσι μια ιδιαίτερη σημασία ένα σημερινό πρωτοσέλιδο δημοσίευμα της εφημερίδας Καθημερινή σε σχέση με τη βάση της Σούδας. Υπό τον τίτλο «Κλειδί η Σούδα για τις ΗΠΑ», επισημαίνει η εφημερίδα ότι είναι καθοριστική για την υλοποίηση των διαφόρων πτυχών του σχεδιασμού των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή, στη συγκεκριμένη φάση της κρίσης. Η αεροπορική βάση της Σούδας και δευτερευόντως εκείνη της Ελευσίνας, διότι τα μεταγωγικά που έχουν σταθμεύσει στη Σούδα, η οποία πλέον είναι γεμάτη, μετριούνται σε δεκάδες με στόχο την αύξηση της αμερικανικής παρουσίας στην Ελλάδα λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή. Έχει σημασία, οι πληροφορίες που είδαν το φως της δημοσιότητας λένε ότι οι Αμερικανοί ψάχνουν μία ακόμα βάση στη χώρα μας.
Η οποία αναβαθμίζουν συνεχώς την παρουσία τους στην περιοχή, πρέπει να πούμε, με οποιονδήποτε τρόπο.
Λοιπόν, όμως η δεύτερη μεγάλη είδηση, πριν πάμε στην καλεσμένη μας, την οποία έχουμε προαναγγείλει, έρχεται από τις ΗΠΑ, έχει σοκάρει τον κόσμο ολόκληρο, μέσα στη νύχτα έγινε γνωστή. Είχαμε ένα απερίγραπτο μακελιό στο Μέιν των ΗΠΑ, με πρωταγωνιστή ένα 40χρονο έφεδρο με ψυχολογικά προβλήματα, ο οποίος μακέλεψε ένα χώρο εκδηλώσεων, έτσι να πούμε. Έχουμε 22 νεκρούς και
50 με 60
τραυματίες. Ναι.
Κάποιοι από αυτούς πολύ σοβαρά τραυματισμένοι πυροβόλησαν ψυχρό.
Ναι.
Στο ψαχνό θα μπορούσε να πει κάποιος. Μπήκε σε αυτό, στον χώρο των εκδηλώσεων, πριν είχε πάει σε bowling, ναι, και πυροβολούσε τον κόσμο. Δεν έχει συλληφθεί όμως.
Δεν έχει συλληφθεί και γι' αυτό οι αρχές των ΗΠΑ έχουν απευθύνει έκκληση στους πολίτες εκεί της περιοχής Λούιστον να κλειστούν μέσα στα σπίτια και τις επιχειρήσεις τους και να μην βγουν έξω μέχρι να συλληφθεί.
Παρακολουθούμε το γεγονός.
Είναι φοβερό.
Και τώρα θα σας ενημερώσουμε.
Για άλλη μια φορά έρχεται στο προσκήνιο το θέμα της οπλοκατοχής, της ανεξέλεγκτης
οπλοκατοχής στις ΗΠΑ. Ακριβώς, το οποίο, παρά τα θύματα που θρηνούν, τα οποία είναι πολλά, στις Ηνωμένες Πολιτείες δεν λαμβάνονται δραστικές αποφάσεις να αντιμετωπιστεί αυτό το θέμα.
Ξακολουθείς να μπορείς να βρίσκεις όπλα στο σούπερ μάρκετ. Ακριβώς. Όπλα, σφαίρες, ό,τι όπλο θέλεις.
Έλα να έρθουμε στα δικά μας όμως.
Πάμε στα δικά μας, σωστά, και να πάμε στην καλεσμένη μας, την αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας, την κυρία Ειρήνη Αγαπηδάκη. Έχουμε τη χαρά να τη φιλοξενούμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Να την καλωσορίσουμε. Κυρία Αγαπηδάκη, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα σας.
Καλημέρα σας, καλημέρα.
Ευχαριστούμε που είστε εδώ μαζί μας πρωί-πρωί.
Εγώ ευχαριστώ.
Και θα θέλαμε να ξεκινήσουμε αμέσως τη συζήτηση, γιατί έχει έρθει στην επικαιρότητα αυτό το θέμα του προσωπικού γιατρού για άλλη μια φορά, μέσα σε όλο αυτό τον καταιγισμό των εξελίξεων με τη Μέση Ανατολή, το ΣΥΡΙΖΑ, την ακρίβεια κλπ. Το θέμα της υγείας, της δημόσιας υγείας, είναι θέμα που μας αφορά όλους, τον καθένα ξεχωριστά, τις οικογένειες και όλους μαζί. Και έχουμε αντιδράσεις. Αντιδράσεις έντονες. Πρέπει να σας πούμε ότι χθες φιλοξενήσαμε εδώ την κυρία Ματίνα Παγώνη, η οποία την ξέρετε πολύ καλά, είναι πρόεδρος των νοσοκομειακών γιατρών και ένα πρόσωπο που θα έλεγε κανείς, όσα χρόνια την ξέρω εγώ, σάρξ εκ της σαρκός στη Νέα Δημοκρατία. Έτσι, συνδικαλίστρια στο χώρο της Νέας Δημοκρατίας πάρα πολλά χρόνια. Η οποία
και
ήταν.
Κύριος Ξαντάχτυλος.
Ναι. Η οποία ήταν εκτός εαυτού με το νομοσχέδιο. Μας είπε πράγματα τα οποία και εγώ ομολογώ δυσκολεύτηκα να καταλάβω και γι' αυτό θα θέλαμε να σας ζητήσουμε κάποιες διευκρινήσεις. Να ξεκινήσουμε τις ερωτήσεις μας ή θέλετε να κάνετε μια αρχική τοποθέτηση πρώτα εσείς?
Αυτό που θέλω να πω είναι το εξής, γιατί μας ακούν οι Έλληνες πολίτες και πρέπει να γνωρίζουν τι ισχύει για τον προσωπικό γιατρό. Υπάρχει ένας νόμος που ψηφίστηκε το 2022, ναι, που περιγράφει ξεκάθαρα το ρόλο του προσωπικού γιατρού. Και το λέω αυτό διότι έχει περάσει στην κοινή γνώμη για διάφορους λόγους, δεν θα αναφερθώ τώρα στο ρόλο του συνδικαλιστικών φορέων, αυτά είναι άλλες τάξεις ζητήματα, εδώ μας απασχολεί να καταλάβει ο μέσος πολίτης τι συμβαίνει και τι πάμε να κάνουμε. Ο νόμος λοιπόν αυτός περιγράφει ξεκάθαρα ότι μιλάμε για συγκεκριμένες ενέργειες, συγκεκριμένο ρόλο που έχει ο προσωπικός γιατρός. Δεν μιλάμε για ειδικότητα. Ο προσωπικός γιατρός δεν είναι ειδικότητα. Είναι ένας ρόλος στο σύστημα υγείας.
Ο οποίος τι θα κάνει?
Έχει ως κύρια αποστολή όχι να υποκαταστήσει τον παθολόγο μας. Αυτό είναι κάτι που πρέπει πραγματικά να περάσει στην κοινή γνώμη. Διότι επιτρέψτε μου, εγώ αν ήμουν στη θέση ενός πολίτη με όλα αυτά που ακούγονται από πέρυσι, θα είχα μπερδευτεί. Λοιπόν, πρέπει να το αποσαφηνίσουμε αυτό.
Ναι.
Έτσι, ο προσωπικός γιατρός κάνει 4 βασικά πράγματα. Μας ενημερώνει για τα προληπτικά προγράμματα που τρέχουν, όπως το φόβο γεννηματά, όπως το πρόγραμμα για τον καρκίνο του τραχύλου της μήτρας που θα τρέξει τώρα, τον καρκίνο του παχαίους εντέρου και μια σειρά από άλλα προγράμματα με δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Νομίζω ότι όλοι καταλαβαίνουμε τη σπουδαιότητα αυτού του πράγματος που σήμερα δεν το έχουμε στη χώρα.
Ναι.
Δηλαδή, σήμερα δεν υπάρχει συγκροτημένα ένα σημείο αναφοράς στο οποίο θα πάω εγώ ως πολίτης και θα μου πούν Ειρήνη, έλα εδώ, είσαι τόσων ετών, το πρόγραμμα αυτό τρέχει, είναι σημαντικό να κάνεις εξετάσεις σου γι' αυτό και γι' αυτό το λόγο. Και εγώ να μπορώ να πω στον γιατρό αυτόν ότι ξέρεις γιατρέ, τη φοβάμαι τη μαστογραφία. Πονάει. Μου έχουν πει ότι έχει ακτινοβολία και να κάτσει να μου εξηγήσει ακριβώς.
Άρα το ένα είναι αυτό.
Είναι. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι θέλουμε να βλέπει τους πολίτες, γιατί αν είδατε πρόσφατες έρευνες, δείχνουν ότι δεν πάμε στο γιατρό, σε αντίθεση με αυτά που νομίζουμε. Άρα είναι σημαντικό να έχουμε έναν γιατρό που μπορεί προληπτικά να μας βλέπει, αν είμαστε μέχρι 30 ετών. Αυτή είναι η επιδίωξη, δεν είναι υποχρεωτικό αυτό.
Ναι.
Έτσι, αλλά αυτό είναι ο στόχος. Τους ανθρώπους στους 30 ετών να τους βλέπει τουλάχιστον μια φορά το χρόνο, τους 30 ως 52 και τους 50 plus 3. Τρίτον, θέλουμε να συμπληρώνει τον ατομικό ηλεκτρονικό φάκελο υγείας και να σας πω ότι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν ήδη μπει στο προσωπικό γιατρό, ακριβώς επειδή δεν είναι όσοι θα έπρεπε και δεν έχουμε καταφέρει να έχουμε παραπάνω γιατρούς, δεν συμπληρώνουν επιτυχώς τον ατομικό ηλεκτρονικό φάκελο υγείας και αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό. Γιατί? Γιατί αν εμένα ως πολίτη δεν περνάνε τα στοιχεία μου στο σύστημα, ξέρετε, δεν υπάρχει δυνατότητα να παρακολουθούν το ταξίδι μου μέσα στο σύστημα υγείας.
Και να το παρακολουθήσει και ένας άλλος γιατρός.
Ακριβώς. Να έχει πρόσβαση σε αυτά που κάνω, να μπορεί να δει τις εξετάσεις μου. Πρέπει δηλαδή να κουβαλάω μία βαλιτσούλα με εξετάσεις, να πηγαίνω από γιατρό σε γιατρό, να ταλαιπωρούμε, να χάνουμε τα δεδομένα.
Και υπάρχει και κάτι τελευταίο.
Και το τέταρτο που θέλουμε να κάνει ο προσωπικός γιατρός, επιτρέψτε μου, είναι να μας δίνει παραπεμπτικά ή τα νοσοκομεία. Αυτά τα τέσσερα πράγματα είναι πολύ πιο συγκεκριμένα και απλά από αυτά που καλούνται να κάνουν σήμερα οι εργαζόμενοι.
Μια στιγμή. Αυτό δεν οφείλει να τα κάνει ένας παθολόγος.
Ακούστε με
δηλαδή,
λίγο.
Επειδή λέτε δεν χρειάζεται ειδικότητα. Δεν πρέπει να είναι παθολόγος αυτός που τα κάνει αυτά.
Με λίγο. Αυτά, ξαναλέω, μπορεί να τα κάνει και ο παθολόγος και ο γιατρός που τελείωσε τώρα τη σχολή και έχει άδεια άσκησης επαγγέλματος. Και όλοι αυτοί για να τα κάνουν, θα κάνουν εκπαίδευση. Από πέρυσι έχουμε εντάξει το Ταμείο Ανάκαμψης ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης, γιατί στη χώρα μας, όπως γνωρίζετε, δεν υπάρχει έτσι ανεπτυγμένος όσο θα έπρεπε το κομμάτι της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.
Το βασικό θέμα όμως, το οποίο αντιδρούν οι ιατρικοί σύλλογοι, είναι το οικονομικό δέλεαρ για αυτές.
Αν έχετε την καλοσύνη,
αυτό
που θέλω να πω.
Φοβάμαι ότι θα χάσουμε τα σημεία αιχμής, γι' αυτό, κυρία Καπιτάκη. Ναι, παρακαλώ, παρακαλώ.
Θα απαντήσω όλα. Το βασικό θέμα είναι ότι όλοι οι άνθρωποι θα εκπαιδευτούν στο πώς μπορούν να εκπληρώνουν το συγκεκριμένο ρόλο. Εντάξει, δεν μιλάμε για κάτι το οποίο απαιτεί εξειδίκευση. Δεν μιλάμε δηλαδή για μια ασθένεια που αφορά π.χ. το ΥΠΑΡ, που πρέπει κανείς να είναι εξειδικευμένος. Δεν μιλάμε για κάτι τόσο πολύ εξειδικευμένο. Μιλάμε για το συντονισμό και την πρόληψη όπως θα θέλαμε να έχει στο πλαίσιο της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας ένας συγκεκριμένος άνθρωπος που έχει πληθυσμό ευθύνης μέχρι 2.000 ανθρώπους και μπορεί να επιτελέσει.
Εσείς γιατί ωραία πιστεύετε.
Ωραία τώρα. Ερώτημα με αυτό που λέτε.
Αυτό περιγράφεται, ξαναλέω, στο νόμο από πέρυσι. Δεν είναι καινούριο.
Ωραία. Αφού θα εκπαιδευτεί. Ναι, αφού θα εκπαιδευτεί. Αφού θα κάνει αυτά. Απλά πράγματα γενικά. Ποιος ο λόγος αυτών των μεγάλων αμοιβών, των αμοιβών που χρησιμοποιείται ως οικονομικό δέλεαρ για να προσελκύσετε επιστήμονες για αυτή τη δουλειά?
Ευχαριστώ πολύ για αυτή την ερώτηση. Αυτό που ανακοινώσαμε την προηγούμενη εβδομάδα είναι μια δέσμη πρώτων μέτρων, πρώτων βημάτων για την ενίσχυση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Δηλαδή, ανακοινώσαμε ένα κομμάτι που αφορά τον προσωπικό γιατρό. Ένα δεύτερο κομμάτι, κυρία Γεωργίου, είναι το ότι έχουμε έλλειψη γενικών γιατρών και παθολόγων στη χώρα μας.
Γιατί?
Οι άνθρωποι αυτοί δεν λείπουν από το δημόσιο σύστημα υγείας, λείπουν από τη χώρα.
Γιατί πιστεύετε? Πώς το ερμηνεύετε?
Μόλις 6% των αποφύτων ιατρικών σχολών της χώρας μας επιλέγουν γενική ιατρική παθολογία, ενώ ο αντίστοιχος ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι 26%. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτός είναι ο λόγος που και ο ιδιωτικός τομέας δεν βρίσκει παθολόγους και στο δημόσιο προκηρύξεις βγαίνουν άγονες. Τι πρέπει λοιπόν να κάνουμε? Να έρθουμε να δημιουργήσουμε κίνητρα στους νέους γιατρούς για να επιλέξουν αυτή την ειδικότητα. Ναι. Ερχόμαστε λοιπόν να τους δώσουμε τη δυνατότητα να αποκτήσουν επαγγελματική σταδιοδρομία επιλέγοντας αυτές τις ειδικότητες και γι' αυτό δίνουμε αυτά τα κίνητρα. Ναι. Κατά αντιστοιχεία των κινήτρων που δίνουμε με τα 1.800 ευρώ για να πάνε οι γιατροί στα νησιά, των 400 ευρώ που δίνουμε στους ανθρώπους που υπηρετούν στις ΜΕΘ, των χρημάτων που δίναμε στους νοσηλευτές. Καταλάβατε τι θέλω να πω.
Ερώτηση δηλαδή, τώρα εδώ, κυρία Αγαπηδάκη.
Μισό λεπτάκι, γιατί μετατρέπεται μια συζήτηση που αφορά ένα πολύ συγκεκριμένο πράγμα. Γιατί ξέρετε, αν δεν το κάνουμε αυτό, πολύ απλά, σε 2-3 χρόνια από τώρα δεν θα έχουμε παθολόγους.
Ωραία, κατανοητό αυτό που λέτε. Εδώ όμως υπάρχει ένας άλλος κίνδυνος.
Κατανοητό δεν είναι. Ρώτα.
Δεν φοβάστε ότι θα δημιουργήσετε γιατρούς. Δύο ταχυτήτων όταν υπάρχει μεγάλο θέμα για τις αμοιβές των γιατρών?
Δεν είναι μόνο αυτό, Μαρία μου. Δεν είναι μόνο αυτό. Το βασικό και το μείζον δεν είναι οι γιατροί των δύο ταχυτήτων. Είναι όπως ακριβώς τίθεται από τους συνδικαλιστές, πώς είναι δυνατόν να δίνονται οικονομικά κίνητρα, γιατί δεν είναι το θέμα να δοθούν οικονομικά κίνητρα, ορθώς δίνονται οικονομικά κίνητρα. Το θέμα είναι πού δίνονται τα οικονομικά κίνητρα. Λένε οι νοσοκομιακοί γιατί ότι δίνεται 45 χιλιάρικα μισθό το χρόνο σε παιδιά που μόλις τελειώνουν τις σχολές. Την ίδια στιγμή που οι γιατροί του ΕΣΥ ματώνουν με 1.000 και 1.200 και 1.300 ευρώ.
Ακριβώς,
αυτό είναι το θέμα.
Αυτό που λέμε.
Επίσης, ένα άλλο θέμα είναι ότι δίνεται
οικονομικά. Αν έχετε την καλοσύνη. Ναι.
Θα τα θέσω και τα δύο για να τα απαντήσετε. Είναι μαζί. Γιατί δεν είναι τα οικονομικά κίνητρα. Τα οικονομικά κίνητρα γενικώς και ορίστως πολύ καλά κάνετε και δίνετε οικονομικά κίνητρα.
Δεν είναι γενικώς και ορίστως.
Το δεύτερο οικονομικό κίνητρο έχει να κάνει με το γεγονός ότι δίνεται κίνητρο.
Μισό λεπτό. Την καλοσύνη να απαντήσω.
Μισό λεπτό. Για τον επαναπατρισμό, ήθελα να πω. Βάζετε.
Ναι, είναι διαφορετικό μέτρο.
Ωραία, πάμε. Ωραία, λοιπόν. Πάμε στο πρώτο.
Ελάτε, κυρία Αγαπητάκη.
Λοιπόν, ξαναλέω. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή συζήτηση. Έτσι, αυτό το πλαίσιο συζήτησης που κάνουμε τώρα, ξέρετε, είναι ότι απομονώνεται ένα οικονομικό κίνητρο που δίνουμε στα νέα παιδιά. Ξαναλέω, δεν έχουμε παθολόγους ή γενικούς γιατρούς στη χώρα. Είμαστε στις τελευταίες σειρές κατάταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πείτε μου ειλικρινά, σε ένα κοινωνικό αίτημα που λέει ότι εγώ χρειάζομαι να έχω παθολόγο γενικό γιατρό στο νοσοκομείο, στην πρωτοβάθμια κτλ. Εάν δεν δώσουμε κίνητρα για να αποκτήσουμε νέους γιατρούς, για να τους παράγουμε, προσέξτε, δεν είναι μισθολογικό κίνητρο αυτό για να έρθει κάποιος να προσληφθεί. Είναι για να διαλέξει μια ειδικότητα που τώρα αιμορραγεί. Πείτε μου ειλικρινά, ποια είναι η πρόταση? Διότι εγώ ακούω, ξέρετε, για προσλήψεις, που βγάζουμε προσλήψεις και γίνονται άγονες. Άρα, δηλαδή, δεν υπάρχουν οι γιατροί για να στελεχώσουν τις υπηρεσίες τις δημόσιες. Εάν δεν τους δημιουργήσουμε, πώς δηλαδή φανταζόμαστε ότι θα λυθεί αυτό το πρόβλημα? Και να πω και κάτι άλλο, γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία. Mm. Δεν έχουμε αφήσει η κυβέρνηση αυτή καμία ομάδα επαγγελματιών υγείας χωρίς να σκύβουμε πάνω τα προβλήματα. Ανέφερα πριν ότι στις περιπτώσεις των νησιών που έχουμε δυσκολία, δίνουμε επιπλέον του μισθού 1.800 ευρώ για να υπηρετήσουν γιατροί στα νησιά. Δίνουμε επιπλέον στους νοσηλευτές 1.200 ευρώ για να υπηρετήσουν τα νησιά.
Πολύ καλά κάνετε.
Δίνουμε, με συγχωρείτε λίγο, 250 ευρώ στους ανθρώπους που υπηρετούν στο ΕΚΑΒ, 400 ευρώ στους ανθρώπους που υπηρετούν στις ΜΕΘ. Θέλω να πω ότι όλα αυτά δεν είναι σε μία βάση γιατί να πάρει ο νέος γιατρός και όχι ο μεγαλύτερος.
Απλά
σε κάθε επαγγελματική, ακούστε με αν έχετε
ναι.
την καλοσύνη.
Ναι, κυρία Γαπητάκη.
Σε κάθε επαγγελματική ομάδα υπάρχουν άλλα χαρακτηριστικά, έχουν οι άνθρωποι που υπηρετούν στο ΕΣΥ και άλλο τύπο κίνητρα χρειάζονται. Γι' αυτό ψηφίσαμε πέρυσι νόμο με τον οποίο τους δίνουμε τη δυνατότητα να εργαστούν κάποιες μέρες στον ιδιωτικό τομέα. Έτοιμά τους ήταν αυτό.
Ακούγεται όμως λογικό και το επιχείρημά τους που λέει αυτά τα χρήματα. Γιατί δεν τα δίνετε στο μισθολόγιο των γιατρών να το ενισχύσετε και να επαναπατρίσετε από τον ιδιωτικό τομέα γιατρούς στο δημόσιο?
Πείτε ότι το κάναμε. Ο ιδιωτικός τομέας, σας εξηγώ, μάλλον δεν έχει γίνει κατανοητό. Δεν είναι ότι οι παθολόγοι και οι γενικοί γιατροί υπάρχουν σήμερα και στην
Ελλάδα. Ναι, το καταλάβαμε αυτό. Ναι. Είναι κατανοητό αυτό.
Υπάρχουν στη χώρα. Εάν δεν το κάνουμε αυτό, σε 2-3 χρόνια δεν θα έχουμε παθολόγους και γενικούς γιατρούς. Είναι πάρα πολύ σοβαρό για να μπαίνει σε μια συζήτηση, ξέρετε, περί μισθολογικών. Δεν συζητάμε για μισθολογικό. Συζητάμε για το ότι πρέπει να παράγει η χώρα νέους γιατρούς, παθολόγους και γενικούς γιατρούς. Διαφορετικά σε λίγο δεν θα έχει. Δεύτερον, υπάρχει ένα πάγιο κοινωνικό αίτημα, ξέρετε, να μένουν οι γιατροί, να μένουν τα παιδιά μας στη χώρα. Δεν το θέλουμε αυτό. Πώς φανταζόμαστε ότι μπορεί να γίνει? Και τρίτον, για το πρόγραμμα επαναπατρισμού, γιατί έχω ακούσει διάφορα πράγματα τα οποία δεν ισχύουν. Το αποσαφηνίζω ακόμη μια φορά.
Και διάφορα ποσά τα οποία είναι υπερβολικά, έτσι όπως ακούγονται, τουλάχιστον 100 και 150.000 ευρώ.
Δεν μιλάμε, ξαναλέω. Την προηγούμενη εβδομάδα ανακοινώσαμε μία πρώτη δέσμη μέτρων ενίσχυσης της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Σε σχέση με τον προσωπικό γιατρό, σας το είπα, σε σχέση με ένα τομέα που αιμορραγεί η χώρα, στο ότι δεν έχει παθολόγους ή γενικούς γιατρούς, ανέλησα τι πάμε να κάνουμε.
Ναι.
Στο τρίτο κομμάτι, ξέρετε, η εκπαίδευση των ανθρώπων στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας στη χώρα μας δεν είναι οργανωμένη. Πάμε λοιπόν να δημιουργήσουμε πανεπιστημιακά κέντρα υγείας, πανεπιστημιακές μονάδες πρωτοβάθμιας, οι οποίες για να στελεχωθούν στα πλαίσια μιας νέας προσέγγισης που έχουμε, που θέλουμε η πρόληψη να είναι στην πρώτη γραμμή, που θέλουμε η δημόσια υγεία που δεν την ξέραμε πριν την πανδημία, να θυμίσω ότι την ανακαλύψαμε μετά την πανδημία στη χώρα αυτή. Έτσι, δεν υπήρχαν πληθυσμιακά προγράμματα ελέγχου, δεν υπήρχαν πολλά πράγματα τα οποία έχουμε θέσει σε υλοποίηση.
Mm-hmm.
Πάμε λοιπόν να κάνουμε αυτές τις πανεπιστημιακές μονάδες πρωτοβάθμιας και θέλουμε για αυτές τις μονάδες κάποια εξειδικευμένα αντικείμενα τα οποία σήμερα δεν υπάρχουν στη χώρα. Όταν μιλάμε λοιπόν για πρόγραμμα επαναπατρισμού, μιλάμε για κάποιες εξειδικευμένες κατηγορίες καθηγητών πανεπιστημίου, αντικείμενα τα οποία δεν έχουμε στη χώρα και θέλουμε αυτούς τους ανθρώπους ή δυνατόν να τους προσελκύσουμε για να έρθουν εδώ να εκπαιδεύσουν τον νέο εργατικό δυναμικό.
Δεν είναι απλή γιατροί.
Δεν είναι
απλή γιατροί.
Όχι βέβαια, μα να σας πω κάτι, δηλαδή ειλικρινά, είναι δυνατόν να πιστεύει κανείς ότι θα είχε η κυβέρνηση χρήματα να επαναπατρίζει απλούς γιατρούς με 100 και 150.000 ευρώ και δεν θα τα έδινε στους υφιστάμενους?
Οι ιατρικοί σύλλογοι σας κατηγορούν ότι δεν το έχετε συζητήσει μαζί τους.
Κοιτάξτε να δείτε, ξαναλέω. Εδώ δεν υπάρχει ένα θέμα διαμάχης Υπουργείου Υγεία Συνδικαλιστών.
Μα γι' αυτό και έχει ενδιαφέρον συζήτηση.
Ναι, αλλά θα έπρεπε να του έχετε μαζί σα του γιατρού. Υπάρχει, αλλά πώ δεν υπάρχει.
Αυτό που λέτε, μπορώ και εγώ να αντιτάξω ότι όλοι οι πρόεδροι των ιατρικών σχολών τη χώρα. Όλοι οι πρόεδροι των ιατρικών σχολών της χώρας είναι υπέρ αυτού του νομοσχεδίου και θεωρούν ότι είναι όχι μόνο σωστή κατεύθυνση, αλλά είναι τα πράγματα που διεκδικούν τόσες δεκαετίες και δεν έχουν γίνει ποτέ.
Ο τρόπος που απαντάτε.
Για να μην μπούμε όμως σε αυτή τη διαδικασία, γιατί ειλικρινά, εγώ το πιστεύω πάρα πολύ βαθιά. Είμαστε όλοι στην ίδια πλευρά. Θέλουμε να έχουμε ένα δυνατό εσύ.
Γιατί δεν τους φωνάζετε τους συνδικαλιστές να μιλήσετε, κυρία Αγαπηδάκη.
Γιατί
δεν τους καλείτε τους συνδικαλιστές να μιλήσετε μαζί τους.
Μα φυσικά συνομιλούμε τους συνδικαλιστές. Αυτό που προσπαθώ να πω, ξέρετε, υπάρχει μια θεσμική λειτουργία, την οποία εδώ πάμε λίγο να παρακάμψουμε. Η θεσμική λειτουργία είναι η εξής. Περνάει κανείς κάτι από το Υπουργικό Συμβούλιο, κάνει μια πρώτη ενημέρωση, αρχίζει να συζητά, με όλους τους φορείς συζητά. Κάθε μέρα για κάθε τι.
Άρα σε εξέλιξε αυτή η διαδικασία. Μπορεί να τροποποιηθούν και σημεία.
Μάλιστα. Και στην πορεία, όταν κατατίθεται ένα νομοσχέδιο στη Βουλή, να θυμίσω, περνάει από την Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων, καλούνται οι αρμόδιοι φορείς, ξαναγίνονται βελτιώσεις. Μια δυναμική.
Ξέρετε, γιατί σας ρωτάμε, γιατί χθες η κυρία Παγώνη μας είπε ότι δεν τους έχετε φωνάξει και δεν έχουν συζητήσει μαζί σας για το νομοσχέδιο. Γι' αυτό σας ρωτάμε.
Ξαναλέω, αυτό είναι το πρώτο σχέδιο που παρουσιάστηκε. Υπάρχει μια θεσμική λειτουργία. Εάν καταθέσουμε νομοσχέδιο στη Βουλή,
θα τους φωνάξετε να μιλήσετε.
Περάσει την Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων και δεν κληθεί η κυρία Παγώνη και ο φορέας που εκπροσωπεί, τότε τα δέχομαι όλα αυτά που λέτε.
Σαφές, σαφές.
Με ξεπερνά όλο αυτό. Είναι σαν να προσπαθούμε εδώ πέρα. Κοιτάξτε, εγώ δεν θέλω ειλικρινά να δω σκοπιμότητες πίσω από όλο αυτό το πράγμα. Ξαναλέω, θεωρώ πολύ σημαντικό το ρόλο που επιτελούν οι συνδικαλιστικοί φορείς. Σέβομαι τη λειτουργία τους. Χρειάζεται όμως να σεβόμαστε και λίγο το ρόλο της πολιτείας και να απαντάμε στα ερωτήματα τα κοινωνικά. Πώς θα δημιουργήσουμε νέους γιατρούς, πώς θα μείνουν τα παιδιά μας στην πατρίδα μας, πώς θα εξυπηρεθεί ο πολίτης. Αυτά είναι τα ερωτήματα και όχι διαπάλλη μεταξύ συνδικαλιστών ή υπουργείου ή δεν ξέρω εγώ τι.
Προφανώς έχει λογική βάση και η επιχειρηματολογία σας. Από την άλλη, προφανώς, έτσι, και όσα λέτε για τα κίνητρα, αυτονόητα πράγματα είναι. Από την άλλη, να σας το θέσω. Από την άλλη, θα ήθελα, το θέτω πολύ, σε πολύ προσωπική βάση το ερώτημα, να μου πείτε, εάν εσείς ήσασταν μη αναισθησιολόγος, για παράδειγμα, που εργαζόταν στο Γιώργος Γεννηματάς, στο Γιώργος Γεννηματάς, και αμοιβόταν ματώνοντας ολημερής και ολονυχτής με τις εφημερίες, 1.500 ευρώ το μήνα ή 1.400 ευρώ το μήνα. Πώς θα αισθανόσασταν αν ερχόταν μια Ειρήνη Αγαπηδάκη, αναπληρώτρια υπουργός υγείας, και έλεγε ότι για να δώσω κίνητρο σε νέα παιδιά να γίνουν γενικοί γιατροί, τους δίνω 3.750 ευρώ το μήνα. Πώς θα νιώθατε? Θέλω να μου πείτε ειλικρινά.
Να σας πω ειλικρινά πώς θα ένιωθα. Ξέρετε, το νοσοκομείο για να σταθεί χρειάζεται δύο πράγματα που πρέπει να είναι πολύ ισχυρά. Παθολογικές κλινικές και ισχυρά ΤΕΠ.
Ναι.
Χωρίς αυτά, ξέρετε, ένα νοσοκομείο καταραίει. Είναι ένας γίγαντας με πύληνα πόδια. Νομίζω ότι αυτό είναι ξεκάθαρο. Ένας αναισθησιολόγος για να μπορεί να κάνει τη δουλειά του, γιατί ξαναλέω, το θέμα είναι να καταλάβουμε εδώ ποιο είναι το πρόβλημα που πάμε να λύσουμε. Για να έχει νόημα η ύπαρξη αναισθησιολόγου, πρέπει να υπάρχουν παθολόγοι.
Μάλιστα.
Διαφορετικά αντιλαμβάνομαστε όλοι τι πάει να συμβεί. Δεύτερον, εγώ θα ήθελα να μου δίνουν κίνητρα να μπορώ να έχω επιπλέον εισόδημα. Το αίτημα αυτό των ιατρών του ΕΣΥ το ικανοποίησε πέρυσι η κυβέρνηση και ο αρμόδιος υπουργός υγείας είναι στη διαδικασία να εκδώσει τις σχετικές κοινές υπουργικές αποφάσεις. Για να μπορούν οι γιατροί μας να εργαστούν και στον ιδιωτικό τομέα και να έχουν επιπλέον εισόδημα.
Μάλιστα.
Και τρίτον, επιτρέψτε μου να κλείσω με αυτό.
Ναι.
Οι ίδιοι οι φορείς οι οποίοι αντιδρούν σε αυτό που σας λέω σήμερα, μπορώ να σας παραθέσω αμέτρητα δημοσιεύματα στα οποία ειλικρινά ακρούν τον κόδωνα του κινδύνου και επικοινωνούν την αγωνία τους για το ότι δεν υπάρχουν παθολόγοι και γενικοί γιατροί. Και αυτό δεν έγινε πέρυσι, είναι αυτό το μήνα, τον προηγούμενο μήνα, είναι συνεχές παράδειγμα. Καταραίουν οι παθολογικές κλινικές, χρειαζόμαστε παθολόγους. Αν δεν τους δημιουργήσουμε, πώς θα καλυφθεί αυτή η ανάγκη, αναρωτιέμαι.
Κυρία Αγαπηδάκη, σας ευχαριστούμε,
ευχαριστούμε θερμότατα.
Θα το συζητήσουμε και πάλι το θέμα.
Κατατοπιστική και με απαντήσεις για όλα αυτά τα ζητήματα τα οποία έχουν προκύψει. Να είστε καλά και εσείς, κυρία Υπουργέ.
Καλημέρα και εσάς.
Καλή σας μέρα.
Κράτησε παραπάνω από ό,τι είχαμε
προβλέψει. Ήταν ενδιαφέρον όμως.
Είχε πολύ ενδιαφέρον, πολύ ενδιαφέρον, και είναι ενδεικτικό και των ερωτημάτων που έχουμε από τους ακροάτες και τις ακροάτριες. Τι θα έλεγες να πάμε, στο περιφερειακό μας δελτίο? Θα πιέσουμε την ελπίδα να είναι σύντομο.
Κανόνισε εσύ.
Το σηματάκι μας.
ΕΡΤ Παντού. Ειδήσεις από την περιφέρεια.
Την καλημέρα μας στην ΕΡΤ Λάρισας και την Ελπίδα Κουτσογιάννη, την οποία είχαμε και περίμενη υπομονετικά. Φαντάζομαι όμως θα βρήκες και εσύ ενδιαφέρουσα τη συζήτηση. Καλημέρα.
Ναι, καλημέρα, καλημέρα. Ναι, τη βρήκα πολύ ενδιαφέρουσα τη συζήτηση. Αυτό που δεν κατάλαβα, δεν ξέρω τώρα αν το καταλάβατε εσείς πριν πάω στο περιφερειακό, είναι πώς προέκυψε. Αναισθησιολόγοι δεν έλειπαν από τη χώρα. Πώς προέκυψε η έλλειψη παθολόγων.
Αναισθησιολόγοι έλειπαν τον καιρό του COVID.
Ναι, ναι. Και όχι μόνο.
Και εντατικολόγοι.
Κοίταξε, κοίταξε, γιατί υποτίθεται. Θα σου πω. Και εντατικολόγοι. Βέβαια, εντατικολόγοι. Κυρίως πρόβλημα, γιατί είναι και πολύ ακριβοπληρωμένοι αυτοί, να ξέρει. Σε όλο τον κόσμο, όχι μόνο.
Αλλά το
θα σου πω ποιο είναι το πρόβλημα. Κοίταξε ποιο είναι το πρόβλημα τώρα, το οποίο βάζουν όχι μόνο η σημερινή κυβέρνηση, αλλά όλες οι κυβερνήσεις. Ότι οι γενικοί γιατροί, όπως λέμε, ένας θεσμός που υπάρχει και στο εξωτερικό, είναι κάτι παραπάνω από απαραίτητη, γιατί από εκεί ξεκινάει, πώς θα το πούμε τώρα, όχι μόνο η ενημέρωση που έβαλε η κυρία Αγαπηδάκη, αλλά ξεκινάει αυτό που λέμε η κατεύθυνση που δίνει στον ασθενή για να κινηθεί. Εδώ ξέρεις,
Ελπίδα. Οπότε πρώτα πάμε σε παθολόγο ή γενικό.
Μπράβο. Ενώ εδώ τι κάνουμε, Ελπίδα μου. Εδώ τι κάνουμε.
Και στην
εδώ τι κάνουμε. Θα σου πω και στην Αθήνα, όχι μόνο στη Λάρισα. Φαντάζομαι και στη Λάρισα και παντού. Η πρώτη κίνηση που κάνει όταν αρρωσταίνει ποια είναι. Πας στο νοσοκομείο. Αυτό κάνεις. Κακά τα ψέματα. Δεν πας σε ένα γιατρό.
Δίπλα κέντρο υγείας, ναι.
Έτσι δεν είναι. Λοιπόν,
όχι, εδώ στην Αθήνα είναι νοσοκομείο.
Νοσοκομείο κατευθείαν. Ενώ θεωρητικά σε όλο τον κόσμο το σύστημα πάει. Ναι, πας στο γενικό γιατρό που σε κατευθύνει.
Η έλλειψη προκύπτει από τα ποσοστά. Από τα ποσοστά που έχουμε παθολόγων σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
Τέλος πάντων, μεγάλη κουβέντα τώρα αυτή.
Είναι μεγάλη κουβέντα.
Έλα, πάμε συντήσεις. Έλα, έλα.
Είναι ενδεικτικό το της επικοινωνίας μας.
Όχι, έχει πάντα ενδιαφέρουσα η συζήτηση.
Γιατί το βιώνουμε όλοι, δεν είναι μια συζήτηση που ζούμε όλοι.
Γιατί είναι θέματα δημόσια, βέβαια, γιατί είναι θέματα δημόσιας υγείας. Γιατί αφορά την υγεία του κόσμου. Είναι προφανές ότι έχει ενδιαφέρον.
Αλλά για αυτό που λες, όχι, για να ενισχύσω δεν πειράζει. Θα σου δώσουμε τον χρόνο που θέλεις. Για να ενισχύσω το επιχείρημά σου, έχουμε το μήνυμα ενός ακροατή. Είναι ακριβώς την κατεύθυνση που λες εσύ, Λάρισα, αυτός είναι από την Κρήτη. Και λέει, στην Κρήτη μόνο έχουμε 9.000 άτομα που περιμένουν να κάνουν ένα τακτικό χειρουργείο, μας λέει ο κ. Βασιλιάς. Είναι αυτό το οποίο μας έλεγες.
Άρα πώς προκύπτει η έλλειψη παθολόγων και όχι χειρουργών, ας πούμε.
Ή αναισθησιολόγων, ή ότι πολύ σωστά.
Ακριβώς αυτό.
Γιατί
μπορούσα να ξεκινήσω.
Βεβαίως, πάμε. Ναι, πάμε.
Από την Καρδίτσα θα ξεκινήσω. Αντιδράσει στη Μαραθέα του Δήμου Παλαμά για τους ελέγχους στα σπίτια. Αν και η Μαραθέα συγκαταλέγεται στις κόκκινες περιοχές που πλημμύρισαν, ολικώς κλιμάκια σε πρώτο έλεγχο χαρακτήρισαν πράσινα 300 σπίτια. Πράσινα σημαίνει ότι μπορούν να καθαριστούν και να κατοικηθούν. Κάτοικοι δεν δέχτηκαν επανέλεγχο, αφού ενημερώθηκαν ότι η διαδικασία αυτή θα γίνει μόνο σε 50 σπίτια. Στην Μαγνησία έχουμε την έκτακτη γενική συνέλευση των ξενοδόχων της Μαγνησίας που ζητούν ουσιαστική αρρωγή από την κυβέρνηση. Την οργή τους για τα αφύλακτα συντρίμια των αμαξοστοιχειών στο Κουλούρι, στη Λάρισα, εξέφρασαν τα μέλη του Συλλόγου Δυστυχήματος Τεμπών, που πραγματοποίησαν παράσταση διαμαρτυρίας έξω από το δικαστικό μέγαρο στη Λάρισα. Στο Νότιο Αιγαίο, σχετικά με την υγεία. Mm-hmm. Στο Νότιο Αιγαίο, σειρά κινητοποιήσεων για την υγεία με συγκέντρωση στις 2 Νοέμβρη έξω από το νοσοκομείο και πανεγιακή δράση στις 6 Νοέμβρη στην Αθήνα, στο Υπουργείο Υγείας, αποφάσισαν χθες βράδυ σωματεία και φορείς της ΚΟΣ της σύσκεψη που κάλεσε το εργατικό κέντρο Βόρειας Δωδεκανήσου. Στην Καβάλα, έντονες διαμαρτυρίες έχει προκαλέσει την κοινωνία της Καβάλας η απόφαση της διοίκησης του νοσοκομείου να επιτρέπει τη στάθμευση εντός των χώρων του νοσοκομείου αποκλειστικά και μόνο σε όσους κατέχουν δελτίο εισόδου από 1η Νοέμβρη. Το επιχείρημα της διοίκησης είναι η πυρκαγιά της Αλεξανδρούπολης και η εκένωση του νοσοκομείου. Στα Τρίκαλα, σε διαβούλευση με τους πολίτες, νέα έργα επιχειρηματικότητας κοινωνικής στήριξης και τέλος στην Κομοτηνή με το Χρυσό Βραβείο στο πλαίσιο της τελετής απονομής βραβείων Healthcare Business Awards 2023 βραβεύτηκε η νοσοκομειακή υπηρεσία αιμοδοσίας ή αιμοδότες.
Ειρήνη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάρα πολύ σε ευχαριστούμε.
Να είστε καλά, να είστε καλά.
Καλημέρα. Είδες πόσο ενδιαφέρει η συζήτηση που παρασυρθήκαμε και θα μπορούσαμε να τη συνεχίσουμε μέχρι το τέλος της εκπομπής.
Και πού να δεις εδώ με τα μηνύματα των ακροατών. Ναι, πάμε αυτό, να πάρουμε μουσική, ανάσα και επιστρέφουμε. Ναι. Talk to you, but you were living in another world, trying to get a message through. αφαιρέσει Νικόλα Ψωμιάδη. Ο Νικόλα Ψωμιάδη έχει αναλάβει τον ήχο. Σου έχω πει, έχω πρόωρο Αλτσχάιμερ. Όταν μπερδεύομαι, να με διορθώνεις. Γιατί εδώ η κυρία δίπλα μου έχει το μυαλό της αλλού. Την είπα την. Την ελπίδα μας, την είπα Ειρήνη.
Εντάξει, το καταλάβαμε.
Είπα ελπίδα Ειρήνη. Συγγνώμη, ελπίδα. Έχω μπερδευτεί. Είχαμε ένα συνάδελφο. Το ξέρεις εσύ.
Μα και η ελπίδα σ' άκουσε. Και η ελπίδα σ' άκουσε και δεν είπε τίποτα.
Και διότι σου λέει εντάξει τώρα τι, άστον.
Ξέρεις πόσο άσχημο να διορθώνει τον άλλο στον αέρα.
Μα έχει δίκιο και το κορίτσι. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ακούτε τις πρωινές διαδρομές στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Μαρία Γεωργίου είναι στο ένα μικρόφωνο.
Ο Βασίλης Αδαμόπουλος το άλλο.
Και απέναντί μας ο Νικόλας Ψωμιάδης ρυθμίζει τους ήχους και φροντίζει να φτάνουν οι φωνές μας και οι μουσικές που επιλέγει η Ήρα Πανανίδου, δυνατές και καθαρές, στα δικά σας ραδιόφωνα σε όλη την Ελλάδα. Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, από την Κέρκυρα μέχρι τη Ρόδο και το Καστελόριζο.
Έχω να σου πω ότι έχουν πλημμυρίσει τα social media και τα SMS μας με μηνύματα τα οποία σχολιάζουν τη συζήτηση που είχαμε την κυρία Καπιτάκη. Θέλεις να αναφερθούμε σε μερικά από αυτά?
Να στείλω την καλημέρα μου εγώ καταρχάς στο φίλο μου τον Φερδινάνδο, τον αγαπημένο μου τον φίλο τον Φερδινάνδο, τον Φρέντι, ο οποίος έχει, φαντάζομαι, μας ακούει συνέχεια και στα ρεπό του. Τώρα δεν ξέρω αν έχει πιάσει βάρδια, αν έχει πιάσει τιμόνι. Πάντως σε κάθε περίπτωση, καλή βάρδια και καλό τιμόνι γενικώς. Καλημέρες να πούμε και στους άλλους βεβαίως. Για πες.
Καταρχάς καλημέρα στην Ειρήνη, η οποία μας μεταφέρει μια εικόνα από Βενιζέλιο. Λέει παρεμπιπτόντως δεν υπάρχουν στο Βενιζέλιο αναισθησιολόγοι, γι' αυτό έχουν σταματήσει τα χειρουργεία εδώ και καιρό. Ναι. Και για να γνωρίζετε τι σημαίνει Ηράκλειο και Βενιζέλιο, στο Ηράκλειο πάνε όλα τα σοβαρά περιστατικά από Κρήτη και Δωδεκάνησα.
Λοιπόν, πάμε τώρα.
Ο Νίκος
λέει: μια χαρά νομοσχέδιο είναι. Βλέπουμε παθολόγους σε κέντρα υγείας αντί να εξετάζουν, ήταν αναγκασμένοι να γράφουν φάρμακα σε ηλικιωμένους. Και τι αλλάζει τώρα εδώ?
Ίσα-ίσα πω.
Τι αλλάζει?
Αυτοί οι γιατροί, οι παθολόγοι, οι γενικοί γιατροί, αυτό ακριβώς το
κάνουν. Ο Σταύρος από τη Λάρισα λέει: τι ζόρι τραβάτε, 100.000 να δώσει το κράτος. Εγώ δικαιούμαι γιατρό στο χωριό μου. Βρε, όχι 100, 200, ένα εκατομμύριο, δεν το συζητώ. Δεν λύνει όμως το θέμα. Αυτό συζητάμε. Ότι ο γενικός γιατρός, ο οποίος θα είναι αυτόματα
θα
και ο αγροτικός,
σε άλλο γιατρό εξειδικευμένο.
Θα συστέλνει σε άλλο γιατρό.
Ναι. Και το θέμα είναι.
Ο οποίος άλλος γιατρός δεν θα παίρνει τα 100.
Αυτό είναι.
Θα παίρνει τα 800,
τι οικονομικό
τα 900,
χάσμα
τα 1000.
Θα υπάρχει μεταξύ των δύο. Καταλάβες. Και τι σημαίνει αυτό για την εύρυθμη λειτουργία. Γιατί γυρνάτε τη συζήτηση? Γιατί μάλλον ρωτάτε για τις αμοιβές και απαντάει για τους παθολόγους. Γιατί οι αμοιβές αυτές δίνονται σε παθολόγους ή γενικούς γιατρούς, οι οποίοι μπορούν να κάνουν αυτό το οποίο συζητάμε. Δεν είναι γενικά για όλες τις ειδικότητες.
Ο άλλος μας λέει Σιριζέους. Ρε το γίγαντα.
Βρίζει το ΣΥΡΙΖΑ, βρίζει και εμάς.
Ναι.
Τι να σου πω τώρα, αυτό κατάλαβες πρωί-πρωί.
Έχουμε και έναν άλλον που λέει: πολλά μπράβο στον Ερντογάν που στηρίζει την Παλαιστίνη και δεν σκύβει το κεφάλι σε...
αυτό
και αρχίζει
το
διάφορα κλπ.
Ναι,
όχι, δεν τα λέμε αυτά.
Καλά,
τα
όχι, δεν τα λέμε. Ναι.
Καθένας έχει τον καηλέ του έτσι. Δηλαδή, βγήκε ο Ερντογάν και είπε ότι η Χαμάς δεν είναι τρομοκρατική οργάνωση. Είναι
απελευθερωτική οργάνωση.
Βέβαια.
Και δεν θα πάει στο Ισραήλ τελικά. Γιατί εδώ που τα λέμε, όσο καθυστερεί η χερσαία επίθεση, ξεχνιέται τι έγινε με τη Χαμάς που μπούκαρε στο Ισραήλ και δολοφόνησε, πήρε, βασάνισε απήγαγε ανθρώπους. Το ξεχνάμε.
Εγώ λέω ότι αντιλαμβάνεται κανείς την κρισιμότητα του ρόλου της χώρας μας, ιδιαίτερα μετά από αυτές τις δηλώσεις του Σουλτάνου. Έχουμε και σύνοδο κορυφής.
Για το μεσανατολικό μεταξύ άλλων, γιατί προφανώς θα συζητήσω και το μεταναστευτικό. Ναι, ναι, σήμερα και αύριο. Προφανώς θα ζητήσω και το μεταναστευτικό, βέβαια, όπως καταλαβαίνεις.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης πηγαίνει εκεί. Είναι ένας από τους λίγους ηγέτες Ευρωπαϊκής Ένωσης που συμμετείχε και στη Σύνοδο Κορυφής στο Κάιρο. Έτσι. Όπου ως γνωστόν συμμετείχαν και Άραβες ηγέτες.
Και αυτή είναι η απάντηση σε αυτούς που λένε γιατί επισκέφθηκε μόνο το Ισραήλ. Ναι. Ότι πήγε και στο Κάιρο.
Βεβαίως.
Αυτή είναι η απάντηση.
Λοιπόν, καλημέρα στη φίλη μου τη Ρούλα τη Λάβα. Γεια σου, Ρούλα μου, καλημέρα. Λέει, φίλοι μου, περίμενε 1,5 χρόνο για να πάρει σειρά στο παιδόν για μια επέμβαση που χρειάζεται το παιδί. Ναι, το θέμα των επεμβάσεων είναι τεράστιο, ιδιαίτερα μετά την πανδημία, δεν το συζητάμε. Καλημέρα στον Νίκο τον Καλία. Καλημέρα, Σπυριδούλα τον Απιώτη, την Ευγενία την Κόκα, την Ηρώτη Μαλαβάζου, φιλιά και στη Σούλα Ηρώμου. Και στον Αλέξανδρο τον Μουχλή. Γεια σου, ρε Αλέξανδρε, καλή δύναμη.
Μια χρηστική πληροφορία, ενώ περιμένουμε ακόμη τα μηνύματά σας και νέα μηνύματα, είναι ότι κλείνει Ποσειδώνος. Σήμερα και για 2 ώρες κλείνει Ποσειδώνος. Και το λέω γιατί κάποιοι προφανώς ετοιμάζονται να φύγουν από το σπίτι 9.30 με 10.30.
Γιατί κλείνει?
Γιατί για να απενεργοποιηθεί, γιατί εντοπίστηκε στη Γλυφάδα μία βόμβα του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου.
Τώρα τη βρήκανε την πόμπα.
Τώρα τη βρήκανε την πόμπα.
Και έχουν εκενωθεί, λέει, και τέσσερις πολυκατοικίες.
Ακριβώς. Γιατί θα επιχειρήσουν να κάνουν απενεργοποίηση. Λοιπόν, θα είναι κλειστή και στα δύο ρεύματα η Ποσειδώνος, στο ύψος της Γλυφάδας. Να το λάβετε υπόψη για τις μετακινήσεις σας, θα έχει κίνηση προφανώς στους εναλλακτικούς δρόμους, βουλιαγμένης κτλ.
Λοιπόν, σενάριο ταινία στις Ηνωμένες Πολιτείες. Διαβάζουμε ένας γιατρός δηλητηρίασε την γυναίκα του, 32 ετών ήταν, σαν τα κρύα τα νερά, τη βλέπω στις φωτογραφίες. Και τη δηλητηρίασε με κολχικίνη, λέει, προκειμένου να εισπράξει $500,000 από την ασφάλισή της. Την ασφάλειά της. Όχι ασφάλιση, την ασφάλειά της. Λοιπόν, για πες μου για τους τραπεζίτες, εσύ που τα παρακολουθείς όλα αυτά, και τον κύριο Στουρνάρα, είναι η αδυναμία σου ο κύριος Στουρνάρας, ο τεχνοκράτης. Για πες μου τι έγινε χτες. Εγώ άκουσα την Χριστίνα, την κυρία Χριστίνα. Την κυρία Χριστίνα, η οποία πραγματικά μας έπλεξε το εγκόμιο, έτσι δεν είναι?
Ναι, για το πόσο σκαλιά ανεβήκαμε. Ανέβηκε η ελληνική οικονομία. Εντάξει, δίκιο έχει τώρα, από εκεί που είμαστε στο χείλος του γκρεμού και να βγούμε από το ευρώ.
Καλός άνθρωπος, αυτοί όλοι είναι καλοί άνθρωποι.
Τι ήθελες δηλαδή, τις κεντρικές ευρωπαϊκές τράπεζες εκεί να τις συντονίσουν?
Σωστά.
Για πες μου, κανένας πρόεδρος κάποιου συλλόγου?
Ναι, ή από τυχόν πολιτευτής, όχι. Από τυχόν πολιτευτής δεν γίνεται, όχι.
Γιατί βλέπω ότι έχεις μια... Τους αντιπαθείς.
Έχεις δίκιο. Όχι, ναι.
Το βασικό θέμα της συζήτησης είναι ότι γίνεται με τις ευρωπαϊκές οικονομίες και τι θα γίνει με τα επιτόκια. Αυτό μας ενδιαφέρει.
Αστειεύεσαι. Με τα επιτόκια, δηλαδή εδώ έχουμε φτάσει να πληρώνουμε ένα στεγαστικό δάνειο τρεις φορές περίπου. Ή άντε, δεν λέω, μην είμαι και εγώ υπερβολικό.
Φαίνεται
δύο
ότι
φορές.
Βρισκόμαστε σε μια δύο συζήτηση να μην ανέβουν άλλο.
Και έχει παγώσει, υποτίθεται, με παρέμβαση ελληνικής κυβέρνησης έχει παγώσει.
Για τους δανειολήπτες.
Η αύξηση των δόσεων. Για τους καλοπληρωτές, συνεπείς, δανειολήπτες. Αλλά ουσιαστικά τι έχει παγώσει, στο διπλάσιο έχουμε φτάσει. Δηλαδή να πληρώνουμε 250-300 ευρώ πάνω.
Η συζήτηση για το τι θα γίνει με τα ευρωπαϊκά επιτόκια, με τα επιτόκια της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, κάτσε να το πω σωστά, έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
Ναι.
Η λογική ήταν ότι ανεβάζουν τα επιτόκια για να αντιδράσουν τον πληθωρισμό.
Λοιπόν, πάμε γρήγορα μερικές άλλες ειδήσεις, έτσι χρήσιμες και ενδιαφέρουσες. Έχουν ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Για την περίπτωση, τη μεγάλη υπόθεση του σχολικού εκφοβισμού που εμείς εδώ ως εκπομπή συχνά πυκνά θέτουμε ως πρώτο θέμα. Και θα επιμένουμε και το επόμενο διάστημα. Τρίπολη, δύο ανήλικοι επιτέθηκαν σε 13χρονο μαθητή μέσα γυμνάσιο. Έτσι, άκου τώρα. Μέσα σε γυμνάσιο πιάσαν και τους γονείς τους για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. Και πολύ καλά κάνανε εδώ που τα λέμε. Έτσι.
Λοιπόν. Είναι εντυπωσιακό ότι είναι συχνά έως καθημερινά τα κρούσματα.
Βέβαια, εγώ καθημερινά δεν το συζητάμε, όπως τα λες.
Και πόσα μαθαίνουμε κιόλας. Γιατί πολλά από τα παιδιά φοβούνται να το δημοσιοποιήσουν, τα οποία είναι θύματα.
Όπως τα λες και λίγα λες. Λοιπόν, τώρα υπάρχει και στις εφημερίδες σήμερα θέμα σε σχέση με το 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ το οποίο θα διατεθεί για τα προγράμματα φτηνής στέγης για τους νέους. Ναι. Έτσι προέρχονται.
Και μάλιστα αυτή τη φορά στοχεύει και σε κτίρια του δημοσίου, μεγάλα κτίρια εγκαταλελειμμένα, τα οποία.
Κάτσε να σου πω τώρα κάτι. Ναι. Να είμαστε τίμοι. Ναι. Επειδή εδώ το έχουμε πει, τα λέμε όλα. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα, το πρώτο κόμμα που το κίνησε. Έτσι. Βέβαια μετά του πήρε την μπουκιά από το στόμα. Ακριβώς, ήταν το Πασόκ.
Ναι, είχε θέσει το θέμα ο κ. Ανδρουλάκης από πολύ νωρίς.
Βέβαια, πήρε την μπουκιά από το στόμα. Το κυβερνών κόμμα, γιατί αμέσως μετά, μα αμέσως, ήρθε και το επεξέτεινε αυτό. Δηλαδή, τη βασική
και
ιδέα την πήρε.
Υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, είναι και πολύ μεγάλο το πρόβλημα τώρα μεταξύ μας, για να είμαστε ειλικρινείς, ότι επεκτείνεται συνέχεια αυτή η δραστηριότητα και αυτό το πρόγραμμα.
Λοιπόν, και τι θα γίνει, γιατί το θέμα το έχει αναλάβει ο Κωστής ο Χατζηδάκης. Σε πρώτη φάση, λέει, θα ανακατασκευαστούν κλειστά κτίρια του δημοσίου, όπως είπες, ώστε να παραχωρηθούν έναντι ενός μικρού μισθώματος, κυρίως σε νέα ζευγάρια. Έχουν εντοπιστεί ήδη 98 κατάλληλα οικόπεδα εντός σχεδίου και θα ξεκινήσει να γίνει τη δουλειά. Μπράβο, μακάρι, εδώ είμαστε να το παρακολουθούμε και φυσικά να το χειροκροτήσουμε όταν γίνει με το καλό.
Βέβαια,
αυτό.
Έτσι, και να είναι προσιτό, γιατί ακούς για πολλά προγράμματα στα οποία είναι πάρα πολύ δύσκολο να συμμετέχει κάποιος, να είναι και προσιτό, να μπορούν όσο γίνεται περισσότεροι νέοι να βρουν λύσεις στο καθημερινό τους πρόβλημα. Ήταν πολύ μεγάλο πρόβλημα.
Από την άλλη μεριά, Μαρία μου... και διαβάζω και ακούω, να είμαι ειλικρινής, αλλά το μεταδίδω εγώ με κάθε επιφύλαξη, γιατί και στο παρελθόν έχουν ακουστεί αυτά, έρχεται πολύ μεγάλο φρένο στο Airbnb. Και όχι μόνο στη χώρα μας.
Σε όλες τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες υπάρχει αυτός ο προβληματισμός.
Ακριβώς επειδή υπάρχει τεράστιο ζήτημα με τη στέγη, θυμάστε που λέγαμε πριν από λίγες μέρες ότι θέλεις το μισό σου μισθό και παραπάνω για να καλύψεις τα έξοδα του ενοικίου πια στην Αθήνα και σε διαμερίσματα που δεν τα λες και λουξ.
Υπάρχει πολύ μεγάλη πίεση στις κυβερνήσεις και στη δική μας να αντιμετωπιστεί, να μπουν όροι.
Και θα μπουν όροι.
Και
οι πληροφορίες λένε ότι και περιορισμός θα υπάρξει, έτσι, σε ό,τι αφορά την επέκταση του Airbnb. Θα μπει ένα φρένο, δηλαδή μέχρι τόσα διαμερίσματα και φορολογική έλεγχη πάρα πολύ αυστηρή.
Γιατί και πολλά από αυτά είναι
και ξέρεις,
έτσι, μαύρα.
Ναι, και υπάρχει σκέψη, ξέρεις, σε φορολογικό επίπεδο να υπάρχει εξομοίωση των Airbnb με τα ξενοδοχεία. Το φόρο δηλαδή πληρώνουν τα ξενοδοχεία, πληρώνουν και...
Πολύ σωστό.
Ναι.
Πολύ σωστό.
Και όχι μόνο. Θα τα δούμε όλα αυτά. Χριστούλης.
Πνίγηκα.
Χριστούλης.
Πνίγηκα.
Λοιπόν, άλλα νέα έχεις να μου πεις εσύ.
Αλλά...
Είδες τι έγινε στην Πανόρμο χτες.
Χαμός για ένα μπολάκι μακαρόνια. Είναι ωραία ζυμαρικά όμως.
Βέβαια, πάνε εντάξει. Ναι, πάνε, ναι, εντάξει.
Πόση ώρα
είναι
στην ουρά
μου. Και τη μακαρόνια είναι γαμμένα. Γινόταν μία ώρα λέει περιμέναν στην ουρά.
Είναι μακαρόνια, είναι χειροποίητα.
Ναι, περιμέναν στην ουρά. Πουλάνε και στα σούπερ μάρκετ.
Λοιπόν, όχι, είναι άλλα αυτά.
Είναι άλλα, είναι καλύτερα.
Είναι άλλα αυτά.
Επειδή ήταν χτες μέρα του μακαρονά, παγκόσμια μέρα ζυμαρικών, μια σπαγκετερία εκεί στην Πανόρμου, αλλά και, και αλλού έγινε αυτό, μοιράζανε κάτι μικρά, κάτι του γλυκού δηλαδή.
Έτσι, δεν κοιμάζεις.
Ναι, περιμένανε μία και μία μισή ώρα στην ουρά για να πάρουν τα τζάμπα μακαρονιά.
Δηλαδή προχτές που ήταν του πατσά, είχαμε κάπου που μοίραζαν πατσά, 10 άτομα θα ήταν.
Ούτε κατά διάνοια.
Ούτε, ναι, ναι, ναι.
Τίποτα γραφική θα ήταν.
Μήπως να ενημερωθούμε για την κίνηση στους δρόμους τώρα.
Πάμε, ναι, 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 βεβαίως, ίγκυκε η ώρα, βεβαίως.
Η κίνηση στους δρόμους.
Θα μας ενημερώσει ο Κίμων Λογοθέτης, σύμβουλος διαχείρισης κυκλοφορίας Περιφέρειας Αττικής. Καλημέρα.
Κύριε Κίμων, καλή σας ημέρα.
Καλή σας ημέρα. Ξεκινάω από την είδηση της ημέρας. Έχουμε βόμβα στο οδικό δίκτυο και κυριολεκτικά και μεταφορικά. Έχει βρεθεί μια βόμβα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου δίπλα στην Ποσειδόνος, στο ύψος του Βουγαλίμου, και θα έχουμε, ξεκινάει σε 4 λεπτά η διακοπή της κυκλοφορίας στη λεωφόρο Ποσειδόνος, τμηματικά από τη Γλυφάδα και μέχρι τον Άλυμο, από την πλατεία Βεργοτή της Γλυφάδας και μέχρι την Αλίμου, σε όσους βρίσκονται τώρα στον δρόμο, να αποφύγουν την Ποσειδόνος σε κάθε περίπτωση και για λόγους ασφαλείας, αλλά κυρίως για να μην ταλαιπωρηθούν. Γιατί η κυκλοφορία κυρίως διεξάγεται τώρα από τη Βουλιαγμένη, η οποία είναι στα κόκκινα και επειδή το δικό δίκτυο είναι στην ονόντα δοχεία, έχει επηρεάσει όλη η κυκλοφορία. Είναι όλοι οι δρόμοι πολύ χειρότερα από ό,τι έχουμε συνηθίσει. Θέλει υπομονή και επαναλαμβάνω, αποφεύγουμε την Ποσειδόνος από τώρα και μέχρι τις 12.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Λογοθέτη. Λοιπόν, τα καλά λόγια δεν τα διαβάζουμε, αλλά τώρα θα μου επιτρέψει να κάνω μια εξαίρεση. Μόνο, μία και μοναδική. Δεν επαναληφθεί. Για την φίλη μας, την αγαπημένη, την Άννα την Ανδρεάκου. Ακριβώς επειδή έρχεται από την πατρίδα μου το μήνυμα, από την Καλαμάτα. Καλημέρα, λέει, από την όμορφη Καλαμάτα, ρε παιδιά. Πραγματικά έχετε γίνει η αγαπημένη μου πρωινή συνήθεια. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Άννα μου. Σου στέλνουμε κι εμείς μια τεράστια ραδιοφωνική αγκαλιά. Να είσαι καλά, να είσαι γερή. Να ευχηθούμε για άλλη μια φορά χρόνια πολλά στους Δημητρούς που έχουν σήμερα τη δημητική τους και τις Δημητρούλες.
Και σε όλους. Αρκετοί, είναι πολύ, είναι πάρα πολύ. Να περάσετε καλά, να προσέχετε. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.
Το κορίτσι μας το καλό, η Γιάννα Ιαρφάνη, παίρνει τη σημεούλα της, ντύνεται αμαλία όπως,
και ετοιμάζεται
για την παρέλαση. Αύριο δεν θα είναι μαζί μας, όμως έχει φροντίσει να είναι εδώ, έτσι πώς το λέμε.
Να την αντικαταστήσει.
Ναι, 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 όχι, με ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις. Γι' αυτό ανανεώνουμε το ραντεβού μας αύριο λίγο μετά τις 8.
Να είστε καλά. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Έχετε ο Χρήστος Μιχαηλίδης με τον καθρέφτη του.
Καλημέρα. Γεια σας. Καλημέρα.